Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut că una din dilemele pe care oamenii încearcă să le evite atunci când este vorba de cartea Apocalipsa este legată de cetatea Noul Ierusalim. Noul Ierusalim va deveni fie un satelit al Pământului, fie, așa cum este mult mai probabil, Pământul va fi un satelit al Noului Ierusalim, la fel ca toată creația cea nouă. Capitolul 21 al cărții Apocalipsa indică faptul că această cetate va fi centrul tuturor lucrurilor. Toată activitatea, toată slava se vor învârti în jurul acestei cetăți. Dumnezeu va fi acolo, pentru că acolo va fi cartierul său general. Universul său este unul teocentric, adică este centrat în Dumnezeu. Prin urmare, Noul Ierusalim merită să dețină o poziție atât de importantă pentru toată veșnicia. Mergem astăzi mai departe. Versetul 11 al capitolului 21 al cărții Apocalipsa ne vorbește despre lumina acestei cetăți. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioși să se bucure în nădejdea slavei lui Dumnezeu, citim în Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 2. Această nădejde va fi împlinită în Cetatea Sfântă. Omul păcătos n-a fost niciodată un martor al revelației slavei lui Dumnezeu până când va ajunge la acel moment. Experiența poporului Israel în pustie i-a învățat că de fiecare dată când se isca o răzvrătire în tabără, slava lui Dumnezeu apărea pentru a-i judeca. Manifestarea slavei lui Dumnezeu năștea groaza într-o inimă păcătoasă. Dar ce așteptare glorioasă va fi pentru cel ce poate să privească slava lui Dumnezeu stând înaintea lui îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Două sunt lucrurile clare care fac din această cetate manifestarea plinătății slavei lui Dumnezeu. Avem mai întâi prezența lui Dumnezeu, care face din această cetate izvorul slavei pentru întreg universul. Este locul din care vin toate binecuvântările. În al doilea rând, prezența sfinților nu oprește manifestarea slavei lui Dumnezeu. Păcatul l-a determinat pe Dumnezeu să înlăture slava sa din prezența omului, dar în această cetate cele vechi s-au dus. Omul răscumpărat care locuiește cu Dumnezeu într-o cetate având slava lui Dumnezeu este țelul măreț demn de Dumnezeu. Această cetate descoperă scopul înalt al lui Dumnezeu în ce privește biserica, adică acela de a aduce mulți fii la slavă. Cuvântul tradus lumină aici, în limba greacă, este cuvântul foster și desemnează sursa luminii. Cetatea este așadar o sursă de lumină. Ea nu reflectă lumina așa cum face luna, ci dă lumină. De asemenea, nu generează lumină prin combustie fizică, așa cum face soarele. Pur și simplu dă lumină, este sursa luminii și aceasta pentru că acolo este prezent Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos oferă o explicație pentru acest fapt, având în vedere că Domnul a afirmat, eu sunt lumina lumii. Dumnezeu este lumină. Întregul oraș este ca o nestemată prețioasă. Această nestemată este asemănată cu o piatră de iaspis. Iaspisul modern este o piatră de cuarț multicoloră. Piatra la care se face referire aici nu poate fi aceasta, pentru că nu este opacă. Iaspis este mai degrabă transliterarea cuvântului de origine semitică iaspis, despre care un comentator spunea că ar putea fi opal, diamant sau topaz. Piatra, așa cum este descrisă aici, piatra este transparentă și strălucitoare, ceea ce sugerează, cel puțin având în vedere aceste posibilități, că avem de-a face cu un diamant. Diamantul pare să se potrivească acestei descrieri mai bine decât orice altă piatră prețioasă cunoscută de om. Asemănarea dintre cuvântul ebraic pentru cristal, cuvânt pe care îl găsim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 1, versetul 22, și cuvântul ebraic pentru gheață, contribuie la întărirea acestui punct de vedere. Noul Ierusalim este un diamant în montură de aur. Cetatea este inelul de logodn al miresei, de fapt este inelul de nuntă, verigheta. Este simbolul legământului și al nunții dintre biserică și Hristos. Așadar, am vorbit despre sursa de lumină a cetății. Mai bine spus, am văzut că cetatea în sine este o sursă de lumină. Vom vorbi acum de porțile cetății. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri, și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți, citim în versetele 12 și 13. Cetatea are așadar 12 porți. Câte 3 pe fiecare latură și pe fiecare poartă este scris numele uneia dintre semințiile lui Israel. Aceasta ne sugerează imediat ordinea în care își așezau copiii lui Israel tabăra în călătoria lor prin pustie. Seminția lui Levi era seminția preoțească și slujea în cortul propriu-zis. Noul Ierusalim este un templu sau un cort într-un sens, pentru că Dumnezeu este acolo locuind împreună cu omul. Mireasa constituie preoțimea care îl slujește constant. Ei slujesc atare în cetate și locuiesc acolo așa cum leviții locuiau în jurul cortului. Totul în veșnicie va privi spre cetatea aceasta, pentru că acolo este Dumnezeu. Copiii lui Israel de pe pământ se vor bucura de aceeași relație cu cetatea pe care au avut-o cu cortul întâlnirii din pustie și mai târziu cu templul din Ierusalim. Noul Ierusalim va fi un cort al întâlnirii pentru Israel. Copiii lui Israel vor fi în mijlocul națiunii care va veni în această cetate pentru închinare toată veșnicia. Ei vor veni de pe pământ pentru a-și aduce închinarea și lauda. Nu vor locui în cetate, așa cum n-au locuit nici în cortul întâlnirii în vechime. Cei care vor locui în cetate vor fi preoții, care reprezintă mireasa. Mireasa ocupă locul cel mai apropiat de Dumnezeu în veșnicie și mireasa va fi cea care, la fel ca Ioan în odaia de sus, se va rezema de pieptul Domnului. Cine este aceea care se suie din pustie rezemată de prea iubitul ei? Întreba Solomon în Cântarea Cântărilor. Este mireasa și a venit din pustie, adică din această lume. Dar cele 12 seminții ale lui Israel vor urca în cetatea cerească pentru a se închina câte 3 seminții de fiecare parte. După o perioadă de închinare se vor întoarce pe pământ, dar mireasa va locui mereu în noul Ierusalim. Mergem mai departe. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Așadar, cetatea are 12 temelii. Astăzi, biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, așa cum spune și Pavel în epistola către Efeseni. Când s-a întors în cer, Domnul Iisus Hristos a lăsat cheile în mâna apostolilor. Omenește vorbind, biserica era în mâinile acestor 12 apostoli. Cartea Faptele Apostolilor ne spune următorul lucru în primul capitol, în primele două versete. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt deduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Nu cred că Matia este apostolul care ocupă locul lui Iuda în grupul celor 12. Eu susțin că Pavel este succesorul lui Iuda. Simon Petru a organizat acea întâlnire de alegere a unui ucenic înainte de venirea Duhului Sfânt și nu știu dacă era tocmai în voia lui Dumnezeu atunci când a făcut acest lucru. Observăm că mai târziu Matia nu mai este menționat deloc. În schimb, despre apostolul Pavel auzim foarte multe. Cred că el era cel pe care l-a ales Dumnezeu pentru a ocupa locul lui Iuda și, prin urmare, Pavel poate fi considerat cel de-al 12-lea apostol. Acestor 12 apostoli le-au fost încredințate toate scrierile bisericii. Acești bărbați au rostit primele predici, au organizat primele biserici locale și s-au numărat printre cei dintâi martiri. Nu este o dovadă de considerație față de Scriptură să încercăm să minimalizăm importanța acestor 12 apostoli. Într-un sens, cât se poate de real, ei au fost temelia bisericii. Biserica le va fi recunoscătoare veșnic acestor oameni. Aceasta nu înseamnă că nu acordăm Domnului Iisus Hristos locul care îi se cuvine, pentru că El este piatra din campul unghiului, dar biserica a fost construită pe această temelie pusă de apostoli. Așadar, am vorbit deja despre porțile cetății, despre temeliile ei, să vorbim puțin și despre mărimea și forma cetății. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie din aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Este destul de greu să descriem forma acestei cetăți, mai ales datorită incapacității noastre de a transfera conceptele noastre dintr-un univers al timpului măsurabil în cel al noii creații din veșnicie. Măsurile cetății au dat naștere la tot felul de concepții cu privire la mărimea și forma acestei cetăți. Mai întâi însă să vedem care sunt dimensiunile ei. 12.000 de prăjini este măsura fiecărei laturi și a înălțimii. Cuvântul grecesc tradus aici prin prăjini este stadia, care înseamnă aproximativ 2400 de kilometri. Mai mulți comentatori ai textului au căzut de acord asupra acestei mărimi. Amploarea deosebită ne uimește, într-adevăr, dar nu face decât să întărească importanța acestei cetăți. Cu siguranță, Dumnezeu, în calitate de creator, nu poate fi acuzat de avariție, de zgârcenie, de economie sau micime în ceea ce face. Este de ajuns să mergeți pe plajă și să vedeți că este nisip din belșug și apă din abundență în mare sau în ocean. El a făcut munți înalți și bogați în păduri și tot el, cu mână largă, a împodobit cerul cu stele. Orice lucru făcut de Dumnezeu este făcut cu generozitate. Această cetate poartă așadar semnul distinctiv al creatorului ei. Domnul Iisus Hristos, tâmplarul din Nazaret, este cel care a construit cetatea. În continuare vă propun să ne imaginăm forma acestei cetăți din datele pe care ni le dă Scriptura. Ni se spune că cetatea era în 4 colțuri, ceea ce este o indicație simplă și clară. Se pare că este vorba de un cub cu latura de 2400 de kilometri. Unii comentatori spun că este un cub, alții spun că este o piramidă, alții avansează ipoteza unor alte forme geometrice. Oricum, nouă ne este greu să ne imaginăm un cub sau o piramidă plutind în spațiu. Mai curând ne-am imaginat o sferă, pentru că, în general, aceasta este forma corpurilor cerești. Din câte știm, nicio planetă nu are forma unui cub sau unei piramide. Cuburile și piramidele sunt potrivite pentru construcții pământești, dar sunt la fel de nepractice sau de ineficace în aer cum sunt sferele pentru o construcție pământească. Și totuși, textul biblic ne spune clar că este vorba de o formă în 4 colțuri. Dificultatea se rezolvă atunci când ne gândim la cetate ca la un cub în interiorul unei sfere de cristal. Nouă ne sunt date dimensiunile interioare. Eu mă gândesc la o minge de plastic în interiorul căreia se află un cub al cărui 8 colțuri ating interiorul mingii. Cum eu nu mă prea pricep la matematică, am cerut unui matematician și unui inginer să-mi spună care ar fi circumferința sferei. Pentru a putea include un cub cu latura de 2400 de kilometri, circumferința sferei ar trebui să fie de aproximativ 5102 kilometri. Diametrul lunii este de circa 1350 de kilometri, iar al sferei noului Ierusalim este de 1625 kilometri. Înseamnă că noul Ierusalim va fi ceva mai mare decât luna și va avea formă sferică la fel ca celelalte corpuri cerești. Eu cred că noi vom trăi în interiorul acestei sfere, nu pe suprafața ei exterioară. Aici, pe pământ, trăim în afara sferei, ceea ce prezintă unele dificultăți. Domnul a trebuit să creeze legea gravitației pentru a ne ține legați de pământ, altfel am fi zburat prin spațiu. Aici umblăm pe suprafața planetei, dar cred că în noul Ierusalim vom fi în interiorul sferei. Iată acum dimensiunea zidului cetății. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era din aur curat ca sticla curată. Zidul unei cetăți are rolul de protecție. O cetate înconjurată de ziduri este o cetate sigură. Noul Ierusalim este un loc sigur și cei care locuiesc în cetate sunt în siguranță. Ierusalimul ceresc se va bucura de siguranță și pace. Alcătuită din cei care au făcut pace cu Dumnezeu pe pământ, cetatea va trăi experiența păcii depline pentru toată veșnicia. Zidurile sunt un semn că această cetate a atins semnificația deplină a numelui ei, pacea. Zidurile au 144 de coți înălțime, adică circa 72 de metri. Herodot estimează că zidurile Babilonului antic erau groase de 50 de coți și înalte de 200 de coți. Acele ziduri au fost făcute pentru a opri orice atac asupra cetății Babilonului. În cazul noului Ierusalim, zidurile sunt mai degrabă ornamentale decât cu rol de protecție, având în vedere dimensiunile mari ale cetății. Este un zid din iaspis, deci este clar un lucru frumos. Cea mai dură materie și cea mai frumoasă piatră prețioasă constituie exteriorul cetății. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 temelii ale cetății au pe lângă numele celor 12 apostoli și 12 pietre prețioase diferite. Cele mai frumoase și mai costisitoare articole cunoscute de om sunt pietrele prețioase. Aceste pietre exprimă, în termeni omenești, măreția, minunăția, frumusețea acestei cetăți. Calitatea superlativă a nestematelor este folosită pentru a transmite ceva din slava cetății celor care acum, așa cum se exprimă Pavel, văd ca într-o oglindă în chip întunecos. Va veni însă o zi în care vom vedea clar totul. O cercetare atentă a acestor 12 pietre ne va descoperi un model multicolor de perfecțiune a frumuseții. O varietate de nuanțe formează o galaxie de culori. Pietrele enumerate sunt următoarele. Iaspis, așa cum apare și în limba greacă, este caracterizat de transparență. Așa cum am mai menționat, probabil este vorba de un diamant. Este clar cum este cristalul și reflectă lumina și culoarea. Un comentator descrie iaspisul ca fiind la fel de curat, de pur, de strălucitor ca un surțur de gheață ținut în lumina soarelui. Avem mai apoi safirul. În limba greacă, safeiros, un diamant care are culoare albastră. Această piatră apare în Exod, capitolul 24, versetul 10. Ni se spune acolo că ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Pliniu descrie safirul ca fiind opac, cu scânteieri aurii. Cea de-a treia temelie este cea alcătuită din calcedoniu. Halchedon în traducerea Cornilescu sau calchedon în limba greacă. Se crede în general că era o piatră verde, întrucât Pliniu s-a referit la smarald și la iaspis ca fiind calcedoniu. Poate că este făcută aici o legătură cu Calcedonia, Asia Mică, locul din care se extrăgeau aceste pietre. Scriitorii moderni folosesc acest cuvânt pentru diferite tipuri de cuarț translucid. Avem, în al patrulea rând, smaraldul, în limba greacă smaragdos, o piatră caracterizată de culoarea verde. Sardonixul, în limba greacă sardonux, are culoarea roșie. Comentatorul Robertson o descrie ca fiind albă cu straturi de roșu. În terminologia modernă este o formă de agat cu straturi maro și albe. Potrivit unor surse, în antichitate piatra era numită onyx, atunci când fondul închis la culoare era doar striat sau pătat cu alb și era numită sardonyx atunci când diferite culori erau aranjate în straturi. Oricum, sardonyxul este materialul cu care este împodobită cea de-a cincea temelie. A șasea este împodobită cu sardiu, în limba greacă sardios. A fost în mod cert o piatră roșie de un roșu aprins. Pliniu menționează piatra roșie din Sardis. Crisolitul, piatra specifică celei de-a șaptea temelii, sau crusolithos, în limba greacă, are culoare galben-aurie. Crisolitul este termenul antic pentru topazul galben, fluorosilicat de aluminiu sau cuarț galben. Cea de-a opta temelie este împodobită cu beril, în limba greacă berulos. Este caracterizat de culoarea verde. Un comentator îl asociază cu smaraldul. Pliniu spune că este o piatră verde ca marea. Cea de-a noua temelie este împodobită cu topaz sau cu topazion în limba greacă. Are culoarea galben-verzui spre deosebire de hrisopaz sau crisopraz, care are culoarea verde-aurie. Aceasta ar fi cea de-a 10-a piatră. A 11-a, cintul sau hiacint, sau cum este în limba greacă, hiacintos, are culoarea albastră. Numele a fost folosit pentru a indica o culoare albastră specială, aquamarin. Ametistul, cea de-a 12-a piatră, sau ametusos, în limba greacă, este o varietate purpurie de cuarț cristalin transparent. Temeliile noului Ierusalim sunt construite din strălucirea scânteietoare a pietrelor prețioase costisitoare. Înăuntru este Domnul care, cât a trăit pe pământ, a fost lumina lumii. Acolo el va fi lumina universului. Astronauții ne spun că în spațiu culorile sunt aproape în întregime gri și negru. Dar așteptați, dragii mei, să vedeți cum va fi noul Ierusalim. Va lumina cerul nou și pământul nou create de Dumnezeu așa cum n-au fost luminate niciodată. Cred că imaginea ne va lăsa fără suflare. Acest nou Ierusalim este o planetă care vine direct din cer. Totul se va roti în jurul său și lumina va veni de acolo. Lumina va străluci în toate aceste culori frumoase. Culoarea este descrisă ca fiind lumină descompusă. Dacă treci o rază de lumină printr-o prismă, lumina se descompune în trei culori primare, roșu, albastru și galben. Din aceste trei culori primare se formează toate celelalte culori și nuanțe. Lumina este o cerință obligatorie pentru culoare. Unde nu este lumină, nu este nici culoare. Obiectele colorate arată colorate pentru ochi datorită capacităților de a absorbi sau de a respinge razele de lumină. O piatră roșie absoarbe toate razele colorate, excepție făcând cea roșie. Respinge sau trimite înapoi la ochi raza roșie, arătându-ne astfel că este de culoare roșie. Dragi prieteni, iată că avem o descriere menită să ne facă să dorim și mai mult să ajungem în această cetate pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei ce sunt ai Săi. Sper că și dumneavoastră vă doriți acest lucru. Rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.